Започваме. Така. Нека първо да се помолиме. Татко, благодаря ти за на първо място за семейството, което си ми дал. Благодаря ти за всеки един от дома, всеки един, където се намира в Пловдив, в Елхово или в Казанък, няма значение. Всички сме, Господи, един дом, едно семейство и аз ти благодаря за всеки един. Нека това слово да дойде за храна на всяко едно сърце, на всеки един дух и всяка една душа. Нека, Господи, нашата идентичност се напълни със Словото Ти. Нека, Господи, бъдем истински Давидови синове, потомци, Господи, на Твоя славен род. Благослови, Господи, това събрание. Благослови Словото, което излиза от мен. В името на Исус. Амин. Поздрави от пастор Иво от Австрия. Той в момента мие чини и сервира закуска. Днеска е дежурен по столова. И така, първото, което искам да направя, да прочетем Исаия 65 глава. Дадох достъп на онези, които не питаха за мене. Бяха близо до онези, които не ме търсиха. Бях близо. Ето ме казах, на народ, който не призоваваше името ми. Протягах ръцете си цял ден към бунтовнически народ, които ходят по лош път след своите помисли. Народ, който непременно ме дразни в лицето ми, който коли жертви в градините и къди върху капричните жертвеници. Като живее в гробищата и нощува в подземията, като еде свинско месо и държи съдовете си вариво с нечисти неща. Като казва, стой надалеч, не се приближавай до мене, защото аз съм по-свят от тебе. Такива са дим в ноздрите ми и огън горящ през целия ми ден. Ето, писано е пред мене, няма да мълча, а ще въздам. Да, ще въздам в пазвите им. Както за вашите беззакония, казва Господ, така е беззаконията на бащите ви, които кадиха по планините и ми хулиха по хълмовете. Затова аз най-напред ще отмеря в пазвата им делото им. Така казва Господ. Като казват, когато има мъст в грозда, не го повреждай, защото има благословие в него. Така ще направя и аз заради слугата си, за да не ти изтребя всичко. Ще произведа потомък от Яков, от Юда, наследник на планините си. Моите избрани ще наследят и слугите ми ще се заселят там, за народа ми, които ме търсят. Сарон ще бъде пазбище за стада, а долината Ахор, място, където лежит говеда. А вас, като, които изоставихте Господа, като забравихте святия ми хълм, в които правите възлияние на орисници, ще ви определя за меч. Вие всички ще се наведете за клане, защото когато виках, не отговаряхте, когато говорих, не слушахте, а вършихте онова, което беше зло пред мене и избрахте това, което ми беше неугодно. Затова така казва Господ Йова, ето моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате. Ето моите слуги ще пият, а вие ще жадувате. Ето моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате. Ето моите слуги ще пеят със сърдечна радост, а вие ще пищите от болка в сърцата ви и ще се вайкате от съкрушаването на духа. И ще оставите името си на избраните ми, за да проклинат с него. И Господ Йова ще умъртви теб, а слугите си ще нарече с друго име. Така че ако обожавате себе си на земята, ще обожавате себе си в Бога на истината. И който се кълне на земята, ще се кълне в Бога на истината. Защото предишните скърби бяха забравени и защото се скриха от очите ми. Ново земя и ново небе, понеже ето създавам ново небе и нова земя и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие се веселете и се радвайте винаги в онова, което създавам, защото ето създавам Иерусалим за радост и народът ми за веселие. Аз ще се радвам на Иерусалим и ще веселя за народа си и няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание. Там няма да има вече младенец, който да живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълнил дните си. Защото който умира 100 годишен, ще се смята за млад. А грешник, ако умре 100 годишен, ще бъде считан за проклет. Те ще построят къщи, ще живеят в тях, ще насадят лозя, ще едат плода им. Няма да построят, а друг да живее там. Няма да насадят, а друг да еде, защото дните на моя народ ще бъдат като дните на дърво. И избраните ми задълго ще се наслаждават на делото на ръцете си. Няма да се трудят на празно, нито ще раждат деца за бедствие, защото те са род на благословените от Господа, също и потомството им. Преди да ме призоват, аз ще отговарям. И докато говорят те, аз ще слушам. Вълкът и агнето ще писат заедно, и лъвът ще яде на слама като вола, и храната на змията ще бъде пръста. Няма да повреждат, нито ще погубват. В цялата ми свята планина, казва Господ. Амин. Дълго, дълго, много истинно. И това, което Господ говори, чрез това слово, казва, ето идва нещо ново. Ако някой от нас още не е слушал събранието в Селифор, нека да ги слуша, защото това слово отговаря напълно на посланието, което ни спрати пастор Георги и пастор Иво там. И пророчеството, което апостол Шон даде за нацията ни, напълно отговаря на Исаия 65, където Бог казва, ето правя нещо ново. И Бог иска да направи стандарт вътре в нас, който да отговаря на това нещо ново. Послание, което идва от небето. Нещо ново, като агапе любовта, която е по-превъзходна от всяко друга любов на земята. По-съвършена, по-истинска и по-свята. И трябва да преминем на друго ниво на зрялост. Друго ниво на агапе любов, друго ниво на душевна зрялост, където може да изпълним всичко това, което идва до нас. И напоследък преживяваме много, много трудни неща, не само ние като семейство, лично аз и моя мъж, и всеки около нас виждам, че преживява доста трудни моменти. И това не е случайно, защото за да се изгради нещо ново, трябва да се събори нещо старо. И онова, което идва до нас следващата година, и вярвам, че вече всички знаете, ако не знаете, казвам, до година е намерението и вече започва да се осъществява стартирането на училището от Южна Африка в България. Това училище с международно значение, което апостол там всяка година, два пъти в годината осъществява в Южна Африка, което събира хора от цял свят. Ще бъде принесено във Варна в България. И вместо да имаме конференция с апостол там, само един от апостолите на нациите, ние ще можем да имаме училище с най-големите имена и най-големите апостоли в нациите на това време. И вместо един имаме много. И това, което ще се случи там, няма да бъде с духовно историческо значение само за България, ще бъде историческо значение за Балканите и за Европа. И това беше пророчеството, което освободи пастор Шон и за което много пъти вече говори апостол там. Така че нещата, които се случват сега, може да изглеждат малки, може да изглеждат, че няма нищо общо с това, което предстои до година, но вярвайте ми, всяко нещо, което преживяваме, има връзка. Защото ако ние първо, аз и отношението ми с Бог не се възстановят на това ниво, в което Господ е поставил стандарт да бъде по принцип. И ако аз и моят половинка до мене нямаме това ниво на взаимоотношение, ако аз и хората в дома ми нямаме това ниво на взаимоотношение и единство, то това нещо няма как да се осъществи. И ние ще бъдем пречка, всеки един от нас ще бъде пречка, за да дойде посланието, което трябва да дойде, и силата на благодата, която трябва да слезе да освободи посланието, което очакваме. Така че изучавайте тая глава, и това не е главата за хилядолетното царство, което имахме отпреди мнение. Това е главата, която ни води към промяна, да огледаме себе си вътре в нея, да видим проблемите, които имаме. И обещанията на Бог, които Той дава за нас. Та. Взимаме да разчупим словото от 17 глава на Първо царе, което и пастор Иво говори последния път. 17 глава на Първо царе. Историята Давид и Голиат. И така. След това филистимците свикаха войските си за война и събраха се в Скот Юдин и разположиха се в Ехес Дамим между Сакот и Азик. И Саул и израелите мъже се събраха и разположиха стан в долината Ила и се приготвиха за бой против филистимците. И филистимците стояха на хълма от едната страна, а Израел стоеше на хълма от другата страна и долината беше между тях. И от филистимския стан излезе юнак на име Голиат, от Гет 6 лакътя и една педя висок, имаше меден шлем на главата си, беше облечен с люспена броня, тежестта на бронята беше 5000 сикла и мед, имаше медни на коленки на пищалите си и едно щитче на раменете си. Дръжката на копието му беше като кроснона така, че острието му на копието тежеше 600 сикли желязо. Щитоносницът му вървеше пред него и той стана и извика към израелите редици. Защо излязохте да се биете? Не съм ли аз филистимец, а вие Саулови слуги? Изберете си един мъж и нека слезе при мене. Ако може да се бие с мене и да ме убие, тогава нека ви бъдем слуги. Но ако аз го надвие убия, тогава вие ще бъдете слуги и ще ни се подчинявате. Така. Първо да поговорим за мястото на срещата Ила. Чисто исторически и географско, това беше едно стратегическо място, както нашата държава се води стратегическо място на Балканите, където може да минават всички пътища, да се транспортират на където искат из Европа и Азия. Така тази долина Ил беше много стратегическо място. Там се водиха много битки и след тази и преди тази. Понеже ако тази долина падне, тогава имаше излаз за най-важните градове към морето и към планината и съответно царството на Саул щеше да се раздели на две части. И винаги целта на дявола е да влезе стратегически в живота ни, в слабото ни място, на точката на предела, в точката на момента, за да може той да раздели душата от духа ни. И това е нашето царство, дух, душа и тяло. А душата и тялото са много тясно свързани. И когато дойде дявола в такъв момент на стратегия, той има за цел да отдели духа от управлението на душата и тялото ни. И точно това беше целта и на Голиат. Така, разделени от духа си, ние не можем да постигнем нищо. Както и царството на Саул, разделено на две, не можеше да устои. Така, той дойде с голяма визия. Дявола много добре знае как да се презентира. Много е добър. Идва с най-доброто технологично на този свят, най-добре излъсканото, най-добре полираното, за да може да ти представи така нещата, като невъзможни. И Голиат, нали, там по изчисление високо около 3 метра и половина до тавана. Може би до тавана. Аз съм без токчета до папа. Не, по-зле сигурно, до колената. 3 метра и половина човек, аз не мога да си го представя. Той носеше медна броня, меден шлем, медни на коленки. Медта е символ на човешкото. На човешкия напредък, човешката технология. Защото по това време това беше най-доброто в този свят. Човека открил медта, открил е как да я използва, как да обогати себе си, да я използва за война и за всякакви други неща, но беше висша форма на технология. Сатана използва технологиите на този свят, за да ни манипулира. И той показва много голяма визия. Когато изпрати Голиат, неговото копие, върха на копието му само тежеше 25 кг. 26 кг и половина. Само върха на копието. 26 кг и половина. А бронята му тежеше 221 кг. Вие представите ли си? Ожежията му бяха специално изготвени за такъв голям човек. Принципно стандартното копие беше дългото, 3 метра и половина, а неговото колко е било, нямам никаква идея за такъв голям човек. А копието, с което в близък бой, имаше две копия, на което отпред му тежеше 26 кг и половина, беше висша форма на технологията. Ако прочетете исторически източници, ще разберете, че техническата му изработка беше уникална. Специално създадено за него. Филистимците имаха много напреднала технология. И когато това нещо се изправи срещу някой, направо ви омекват колената, нали? Ако гледате по-човешки. Направо ви се разкатава играта. Това е абсолютно чудовище. Голям страх сява, да. И така. И когато това нещо се изправи там и извика към израелтявите редици и каза: аз съм голяма работа. Разбирате ли? И света така казва на нас: аз съм най-голямата работа. Кой си ти? Къв си ти? Виж ма, яма глей, къв съм. Ти кой си? Какво имаш в себе си? Една прашка и една овчарска турбичка. Къв си ти, бе? Обаче, много е важно как стоим и гледаме на ситуацията. От коя позиция стоим и гледаме на ситуацията. По-човешки, ако гледаме и виждаме само визията, тогава страхът става огромен. Обаче, ако стоим на планината на Синай и гледаме от върха, това нещо ще ни се стори и толкова малко. Голячна история е толкова малък, защото дявол може да отваря голяма уста и да изглежда много голям, обаче това е само една иллюзия. Филистимецът още каза: аз хвърлям презрение днес върху Израелевите редици. Дайте ми мъж да се бием двамата. А Саул и целият Израел, като чуха думите на филистимеца, се смаяха и се оплашиха много. А Давид беше син на онзи ефратец от Витлеем Лидейски, чието ме беше Исей, и който имаше 8 сина, а в Сауловите дни този човек имаше старейшински чин между хората. Тримата по-големи сина на Исей бяха последвали Саул във войната, имената на тримата му сина, които отидаха на война, бяха на първородния Ильяв, на втория след него Авинадав и на третия Сама. А Давид беше най-малкия, а тримата по-големи следваха Саул. А Давид оставаше Саул, за да пасе овцете на баща си в Витлеем, после пак се връщаше и филистимецът се приближаваше сутрин и вечер и представяше 40 дни. В това време се и каза на сина си: вземи сега за братите си една ефа пържено жито и тези 10 хляба и ги занеси бързо в стана, а тези 10 пити сирене занеси на хилядника. Виж, здрави ли са братята и донеси ми вест от тях. А Саул и братята и всичките израелеви мъже в долината Ила, където се бият с филистимците. Така. Ох, мерси. Първо, и това, което казахме, ще повярваме ли на това, което виждат очите ни и което мисли главата ми, или ще позволим на душата ми да управлява? Страхът живее в душата. Той не живее в духа. Там, където има благодат, няма страх. Там, където има съвършена любов, няма страх. Това да се напъна да вярвам, че голят и малък, няма как да стане. Нали, очите му го виждат. Как да вярвам, като очите ми го виждат? Това е нещо невъзможно. Чисто физически. Да изповядвам, не ме е страх, не ме е страх, и да си редя стихове от словото, чисто на религиозно, суеверно, пак не става. Да ги редя като мантра на медитация, пак няма да стане. Дойде ли такъв страх в живота ви, само едно единствено нещо може да победи. Божията вяра. Защото страха какво е? липса на вяра. Страхът е друг вид вяра. Страхът също е вяра. Страхът е вяра да вярваш в това, което чуваш и виждаш. Ти си болен. Ти умираш. Смърт. Това, което чувам, думата смърт, тя ще ме накара да ми се случи нещо лошо. Това се лъжи, да. Някой се разболял, и аз ще се разболея. Някой преживява нещо лошо, развод, и аз ще трябва да се разведа. Някой, просто всякакви откачени неща. Значи, страхът е такъв, че всяко невъзможно, невероятно нещо може да ви влезе в главата и да каже, че това ще се случи. Единственият начин да победиш страха е да живееш Божията вяра. Как? Как? Как да живеем Божията вяра? Всички знаем откъде идва вярата. 5 години спрях да ви задам въпрос и сега питам, откъде идва вярата? В Елхов веднага ще кажат. И тук са. Тук са в час. Слушане на Божието Слово. И в Казълнък съм сигурна, че знаят. От слушане на Божието Слово. Методичност и дисциплина. Когато слушаме Божието Слово постоянно, методично, което да пълни вътре в нашия дух, няма как Божията вяра да ни става все по-голяма и все по-голяма и все по-голяма да расте. И както като светнеш кружката в стаята, тъмнината изчезва, така колкото повече свети Божията вяра, страха естествено се заминава. Няма нужда от лекарства, няма нужда от доктори, няма нужда от нищо. Страха сам си отива. Няма нужда даже от молитва за изгонване. Защото много е лесно да кажем в името на Исус напусни. Всеки, който демон разпознава властта, която е авторизирана от Бог, властта на бащата в дома, той дявола много добре знае, че той баща е поставен от Бога на това място. И неговата дума е закон. Когато бащата се изправи и каже напусни, той си тръгва. Той знае. Да дойде майора в една войска и да каже на редника напусни, ще се тръгне ли? Ще тръгне. Иначе военен съд. Затвора. Заповед. Това е няма как да не отстъпи дявола пред позицията, която Бог е дал на нашия духовен баща. Неизбежно. Няма как. Затова, стоейки под покривалото на бащата, пълняйки се със словото, това е гаранция на всеки един от нас, че демоните просто ще напуснат и ще избягат. Когато обаче позволим на Голят да дойде да раздели духа от душата ни, тогава има един израз, който пастор Георги използва, аз много го харесах. Тя става като едно непослушно, непокорно дете. Душата става, знаете какво значи непокорно, непослушно дете? Прави каквото си иска. Значи, ще да кажа, коли го бесило, нали? Но каквото да направиш, това си прави каквото си иска и ти нищо не можеш да направиш. Защото то е непокорно и непослушно. И когато душата ни е отделена от духа, тя води нас и прави каквото си иска. И може да се измерва във всякакви измерения това. Като, например, когато ставаме свръхчувствителни. Значи, дядо ни казваше, като на охлюв рогата. Там да го докоснеш и рогата се свиват. Толкова ставаш чувствителен и обидчив, и докачлив, и толкова незрял във всяко отношение, че най-малко нещо се събаря. Най-малкото нещо да дърпа назад. Проблеми в семейството започваш да имаш, проблеми в работата, проблеми в финансите. Всичко почва да тегли назад. Защо? Защото душата е свързана с плътта. И когато душата вземе превес, плътта започва да се изявява. Това е нашия стар човек. И когато нашия стар човек започне да се изявява, тогава това действа като валериан за демоните. Направо идват и започват да кръжат около всеки, който е на това място. Не може да си позволим лукса да живеем и да излезем от благодата. Да живеем извън мантията и покривалото на бащата. Да излезем извън, да живеем без слово в живота ни. Ако това слово всеки ден ние не го четем и най-важното ни разчупваме онова, което виждаме и четем и слушаме, то не може да стане лична рема за нас. Тоест наше лично откровение или нещо, което ние лично разбираме за себе си. На къде да вървим, как да се справим с конкретния проблем, как да продължим напред, какво трябва да ни се случи. Всички тези въпроси зависят от това дали ние разчупваме словото. Какво значи това? Би трябвало вече да знаем всички какво значи да разчупим словото. Пак ще кажа обаче за всеки случай. Ако някой още не е разбрал, като Ивчо. Слушаш? Така. Взимаме Библията. Слушаме проповедта. Пастора казва, или в случая, изучаваме 17 глава на Първо царе. Отваряме и почваме да четем. Слушайки словото, все някоя дума ще те прасне по главата и ще кажеш, то е за мене. Няма начин да не е за мене. Взимаш и почваш да четеш отгоре, отдолу, отляво, отдясно и търсенето, което имаш, поражда винаги отговор на въпрос. И това, което роди, този отговор, който роди духът ти в този момент, ще бъде твоето лично откровение, което ти носи сила за растеж, което ти носи сила да се изправиш срещу Голиат, което ти носи свръхестествена сила и виждане за себе си, така че в такива моменти на битка ти да можеш да се противопоставиш на това, което идва срещу тебе. Така. И аз съм го казала това, бе, гледай. Много важно нещо, тук съм се записала. Първо, това, което казах току-що, е моя отговорност. И ваша, лична, на всеки. Моята отговорност е да го взема Библията, да си я прочита и да си разчупя словото. Да споделя с хората, които са около мен. Не е отговорност на пастора или моя, да ви го дробя и да го пълня в устата. Това е лична отговорност. Вече не сте такива малки деца като сами и по-малки, защото той се храни вече сам. Бебета, където да ви пълним гушата, както малките пиленца с храничка. Вече всички сме големи. И ядем мръвки, вратни пържолки. Много са хубави. Затова взимаме ножевилецата, които са нашите уръдия, духовни уръдия, режем мръвката, хвърляме кокалите и пълним духа си със словото, което има нужда за нашия растеж. И така, мислите, които имаме породени от душата, те се превръщат в решения, които се превръщат в действия. Това е много важно. Ако душата ни управлява и тя ни доведе до измислени ситуации в главата ни и винаги душата прави така. Взима един факт, плюсва ти го в главата и казва, това е истина. Някакъв факт, който няма общо с ситуацията. Той е реален, но нищо общо няма с ситуацията. И го изкривява, и ви го слага вътре, проектира го по различен начин, така че да може да доведе до огорчение, да може да доведе до обвинение, да може да доведе до всякакви такива негативни неща. Така че мислите много е важно какво и пускаме в главата си да влезе. Има един момент, кайрос момент на решение, в който е една точка на пречупване, където ако дойде страха и ви каже, че сега точно този момент ще ти стане лошо, имаш един миг на реакция, в който ти трябва да решиш, ще му повярваш ли, ще имаш ли тая негативна вяра да повярваш на лъжата, или ще упражниш божествената вяра, която е вътре в тебе и ще се изправиш срещу този проблем, защото той не е голям, той е много малък, но това е растежа, който имаме, нали, лъва, мечката и така нататък. И ще кажеш, не, това не е вярно. И независимо от обстоятелствата, кои са около тебе, ще станеш, ще продължиш. Е, тая точка на пречупване, тоя кайрос, тоя момент е винаги в главата ни. Винаги има такъв момент на решение, който трябва да го издебнем и да сме бдителни да го хванем. Защото от него зависи как ще продължим, дали тая мисъл ще посее семе, дали тая мисъл ще произведе решение и дали тая мисъл ще донесе и произведе действие. Внос на егоизъм. Дявола. Точно тия мисли правят това нещо. Внасят егоизъм вътре в нас. И така. Голят хвърли презрение. Какво означава думата презрение? Чувство на пълно неуважение, пренебрежение. Не ми пука кои сте вие, дали сте Божий народ или не. Абсолютно като се носи някаква мравка или скакалец, незначителен, толкова незначителен и малък, че си е от беззначение в този свят. И духа на света, духа на Сатана идва с това откровение до всеки един от нас. Ти си незначителен. От тебе не зависи нищо. Няма значение какво правиш. Държавата се си е така, града се си е така, селото се си е така. Нищо няма да се промени. Нищо не зависи от тебе. Ти си малък, ще те смачкам. Но това е една голяма лъжа. Защото това е нещо, което дявола не може да види. И той вижда само във видимото. А той вижда видимото себе си колко е голям, а ние колко сме малки. Но в духа ние сме Голиат, а той е мравката. И ние трябва да стоим на позиция, така че да виждаме и да чуваме реалността, а не матрицата. Ако си гледате този филм, първата част, насърчаваме, гледайте го, това е преобраз на царството на земята. Една матрица, място, където всичко е илюзия. Всичко е илюзия. А истината е съвсем друга. Така. После, когато той каза тия неща, в 11 стих пише: а Саул и целият Израел, като чуха думите на филистимеца, се смаяха и се оплашиха много. Защо се оплашиха? Защо Саул се оплаши? Първо пише Саул и после целият израелски народ. Значи, защо? Нищо не е случайно написано в Библията. Първо е главата и после всички зад него. Знаете, че в 15 глава той Саул дойде на място на непокорство и затова Бог оттегли духа си от него. След като се случи това нещо, и това е духовен принцип, ако ти си на място на непокорство, Бог оттегля духа си върху тебе. Тогава ти ставаш духовно сляп. Абсолютно не виждаш реалността. За тебе всичко, което е в света, е реално. Лошите хора са си лоши хора, негативните ситуации са негативни ситуации. Не можеш да видиш нищо от това, което е реално. Всичко около тебе е водителство от света и това, което той живее. И затова е много важно да се молим за лидерите, да се молим за пасторите, които ни водят. Защото докъдето стигне пастора, докъдето стигне неговото откровение, докъдето той ни изведе, ние отиваме след него. Докъдето той види, ние до там виждаме. Докъдето слезе помазание върху него, до там и това помазание слеза върху нас. И затова е много важно да слушаме това, което говори, за да можем да го вярваме и веднага плода на духа да дойде върху нас. И веднага да се развържат страхове, веднага да се освободят проблеми в живота ни. И всичко, което имаме нужда, то естествено едно по едно ще следва да се развързва. И това е силата на свързването в дума. 12 стих. А Давид беше син на онзи ефратец от Витлеем, от юдейски, Витлеем юдейски, чието име беше Есей. Е, това е много важно. И никаква дума в този стих няма случайно. Първо, Давид беше син, което е много важен духовен принцип. Не просто християнин. Ако си просто титулован християнин, ти нямаш никаква сила. Просто едно име. Нищо. Без пълна консистенция. Но той беше син на Витлеемец. Тоест, какво значеше Витлеем? Значи дом на хляб. Той беше син на истински дом, в който имаше хляб, духовна храна. Витлеем, юдейски. Юдейски, Юда се свързва с жезъла на управление. Той произхождаше от дом на управление. И името му беше Есей. Есей. Беше означава над статуквото, над обстоятелствата. Статутко какво е? Установено положение. Ти си над това установено положение. Той беше син на Есей, над обстоятелствата. Той можеше да се издигне и да гледа на нещата отвъд това, което виждаш, както казва царя Лъв. Отвъд това, което виждаш, отвъд хоризонта. И това е преимуществото на всеки син. Да вижда много повече от това, което всички обикновени хора виждат около него. Той може да намира отговор на всяка трудност, да намира изход от всяка ситуация. И синовете са призовани да бъдат хвърлени в най-големите проблеми, които ще намерят най-доброто решение да се решат завинаги. И в Саловите дни този човек имаше старейшински чин между хората. Тоест бащата на Давид беше старей. Имаше сан на духовен баща. Той отговаряше за много хора. Тримата му по-големи сина, както казахме, бяха на война и следваха Саул. Те не следваха баща си. Следваха Саул. Кой беше Саул? Стиха, който казва, когато викаха след Давид, Саул убие хиляди, Давид десетки хиляди. Значи, преди да дойде Давид, Саул беше супер звезда, супер стар. Той беше най-великия супер герой на времето си. Всички тинейджери и млади мъже искаха да върват след него. Поради благодата, която се изливаше в живота му, заради помазанието, той нямаше загубена битка. Нямаше загубена битка. Благодата беше върху него и той побеждаваше всеки път, когато се изправяше срещу филистимци, муавци и без значение, който му се изпречи на пътя. Защото благодата побеждава всичко. Но когато се оттегли от него, съответно победите спряха и дойде страха. И дойде страха и в цялата нация. И защо последваха синовете му Саул? Защото те знаеха до този момент, че всяка битка е спечелена. И те последваха една супер звезда, последваха човек, а не благодата в него. И Давид беше най-младия сред братята си. Така, както знаете, Саул го беше привикал в двореца, защото като го нападнат демоните, той свиреше и демоните се заминаваха. И така, всеки път той отиваше в двореца, но се връщаше после, за да свърши работата, която баща му беше дал отговорност. Той не оставаше своята отговорност, за да послужи на някой, на който можеше да послужи. Той държеше главната си отговорност, която духовният баща му беше назначил. За всичко останало беше покрай това. Той държеше фокус. Държеш фокус. И в 17 стих. В това време Исей каза на сина си Давид, вземи сега за братята си една ефа пържено жито и тези 10 хляба им ги занеси бързо в стана, а тези 10 пити сирени занеси на хилядника им. Виж, здрави ли са братята ти и ми донеси вест от тях. И Саул и братята ти и всички зрели мъже са в долината Ила, където се бият с филистимците. Първо, какво прави впечатление? Той каза да занесе сирене на отговорника за неговите синове. И той, това не беше подкуп, за да може той да се грижи за тях. Нали, да има връзки. Не, Това беше знак на уважение. И когато ти направиш такова нещо и подариш на някой, който е по-висше стоящ от тебе, нещо символично, защото това сирене не беше, нали, сирене. Храната беше много важна, да, за Петя е голяма работа, сиренето. Но това беше символ на почет и уважение. Все пак, по това време да добиеш сирене не беше възможно в такива количества за всички хора. Но почета и на знака на уважение, което той направи, е стандарт, който ние трябва да носим. Ние трябва да почитаме хората, които са над нас поставени във власт. Почитаме. Учителят е задължително. Никой ученик не е прокопсал, ако си отваря голямата уста и прави напук на някой учител. Внимавайте, тинейджерите говоря, защото ви трябва да сте стандарт. Представлявате целият дом, представлявате небето, представлявате Христос. Тъй, че стандарта, който носите, е много важен. Нека да не се срамуваме един от друг, но да сме горди да се наречем витлемовци. Така. Другото нещо, което беше, че бащата изпрати сина. Първо му даде фокус на къде да ходи. Той му каза, те са точно в тази долина, не знае, Ил, където си. Той му даде фокус къде да отива, къде трябва да бъде. После той го екипира. Даде му всичко необходимо, което му трябваше за изпът. И той, Давид, последва фокуса, който му беше поставен и изпълни задачата си с голяма прецизност. Откъде разбираме това? 20 стих. И така на сутринта Давид стана рано, остави овцете на пазач. Взе нещата и отиде, както Есей му беше заповядал. Той не се отклоне в нищо, напротив, бързаше да изпълни поставената му задача. И всеки път, когато станем и бързаме да изпълним онова, което Бог ни дава, той ни води към успех. Трябва да бързаме, да тичаме към Словото, да бързаме да извършим волята на Бога, а не волята на света, не волята на страха, който ни говори, не волята на някой, който ни казва и ни води да вземе погрешни решения. Трябва да следваме волята на небето. Той отиде при оградата от коли, когато войската беше подредена за битка и с викове се готвеше за бой. Израел и филистимците се опълчиха войска срещу войска. А Давид остави товара си при пазач. Пак не постъпи безотговорно. Беше много отговорен за повереното му. При пазач и като се завтече към войската, дойде и попита братята си за здравето им. Изпълни точно това, което Есей беше заръчал. Докато разговаряше с тях, значи докато извършваше онова, което Бог му беше казал да направи, по същото това време, ето юнака филистимецът от Гет на име Голиат излезе от филистимските редици и повтори същите думи и Давид го чу. Значи сина е винаги на точното време и на точното място, за да чуе точно това, което трябва да чуе, за да направи точно това, което трябва да направи. И така, но само ако е изпратен, а не самоволно изпратил се, защото ако отидеш без да си изпратен, то Голиат ще те разфасова на малки части, може и да ти изпапка. И така. Какво направи Давид? Той чу. Поради позицията, която се намираше, той чу правилно това, което той говори. Как чу Саул? Саул чу малекви неща, говори, аз наистина съм такъв, какъвто казва. Малък, нищожен, презрян. Ако се спомняте, когато тръгваха да превземат обитаваната земя, Исус Навиев беше един от съгледвачите, които Моисей изпрати, за да съгледат земята. И когато се върна, той е съпътникът му. Забравих му името, мали, няма значение, вие го знаете. Всички останали казаха, земята е плодоносна, но хората са огромни като великани, ние сме в сравнение с тях като скакалци. А Исус нам каза, абе ние сме, можем да ги превземем, няма нищо невъзможно. Бог е с нас, Той казва, отидете, можем да ги превземем. И това беше същия дух, който беше върху Давид и същия дух, който беше върху Саул. Големия и малкия. Сравнението, което правиш със себе си. Никога не е полезно да се сравняваш. Това е голяма примка. Не се сравнявай с никой. Кой какво е имал, какво нямал, няма никакво значение. Няма. Ти си това, което си и това, което Бог казва. И Давид чу правилно. Какво чу той? А и всички зрелви мъже, като видяха този мъж, побегнаха от него и много се оплашиха. Представете ли си? Давид беше на 14 години някъде там. Идва... Ти колко си? 13? Идва Хриси и на 14 години зад нея огромна армия, облечени, въоръжени, с шлемове, с брони, с копия, с... Изведнъж се появява, той всички хукват да бягат и тя гледа и вика, пуста, тука, какви са те, що бягат тия? И се станала пред този Голиат, през вече си гледката само, едно момче на 14 години. Всички, да видиш как военните около тебе бягат и се чудиш какво става, какво става. Побегнаха и се опашиха. Израелите мъже казваха, видяхте ли го този мъж, който излезе? Видяхте ли го? Наистина той излезе да хвърли презрение върху Израел, който обаче го убие, него царя ще награди с голямо богатство, ще му даде дъщеря си и ще направи бащиня му дом свободен в Израеля. И Давид проговори на стоящите при него мъже. Какво ще стане с ония, който порази филистимица и примахни укора от Израел? Защото той не чу какъв е голям, той чу какво ще му се даде. Разбирате ли, имате два варианта. Да видите какво трябва да победите или да видите онова, което следва след като го победите. Разбирате ли? Как ще се справя с този страх? Абе, гледай после какво ще се случи. Справиш ли се със страха, после какво те очаква? Фокусирай се в това, което предстои, а не това, дето сега е при тебе. То е лесно. Защото кой е то неборязан филистимец, за да хвърля презрение върху войските на живия Бог? Какво каза той? Необрязан. На какво беше символ обрязването? Символ обрязването. Това е завет. Както Господната е завет между нас и Христос всеки път, когато взимаме, така обрязването беше завет между Бога и човек, един символ за принадлежност. Ако ти си обрязан, както в Новия завет казва, обрязах ти сърцата си, това е белег на завет с Христос. Никой не може да ти отнеме от Бога. Никой не може да застане и да каже кой си ти. И този, който нямаше никакъв завет, който не познаваше Бога, който беше никой, да дойде да каже на сина на Бога кой си ти. И Давид каза, необрязан филистимец, кой е той да хвърли презрение върху войските на живия Бог? Един единствен малък човек. Но поради позицията, която имаше, той видя и чу правилно това, което идваше срещу него. А другите бяха слепи. И народът му отговори според казаните думи. Това ще бъде дадено на мъжа, който би го поразил. И като чу Илияв, най-големия му брат, как Давид говореше на мъжете, Илияв се разгневи на Давида. Защо се слязал тук и на кого се оставил малкото овце в пустинята? Аз зная гордостта и лукавството на сърцето ти. Ти си дошъл, за да видиш битката. Давид отговори, какво съм сторил сега? Няма ли причина? Той без вина беше виновен, обвинен. За това, че виждаше истината. И затова Давид как реагира към него? Какво му каза? Защити ли са? Ходи ли да търси правото си? Ходи ли да се обяснява? Ходи ли да си изисква нещата, които му се полагат? Въобще, какво направи Давид? И се обърна към друг и говори по същия начин. Даде гръб на брат си и вика, я ти ми обясни вярно и той дето ми го казват. Значи, какъв е извода? Когато някой, това му беше брат, той му беше брат, ако някой от братите дойде на място на духовна слепота и поради тая причина от устата му се избълва неща, които не са редни, ние какво трябва да направим? Просто трябва да премълчим, ако не можем да му помогнем, да не го обвиняваме. И Давид не обвини никой за нищо. Просто го остави, Господа се разправя с него. Той беше на неправилно място, имаше си баща, който да говори с него, не му беше работа. Отиди да види той какво може да направи за ситуацията. И когато се разчуха думите, които Давид казваше, ги известиха на Саул и той го повика при себе си. Винаги, когато един син на Бога е някъде, това се разбира. Винаги се разбира. Принципите, които носи, стандарта, който носи, средата, която живее, тя е лъскава. Средата, която носи, примирението, което носи с себе си, веднага става явно. И веднага му донесоха, бе, тук има един различен. Тук има един, дето говори различно от всички нас. И веднага главата каза, я, ми го докарайте да видим. Как може да го използваме? Но никой не може да използва сина. Само Бога. И той не отиде там като използван, а отиде като изпратен. И това е много важно. И така, Давид каза на Саул, да не отпада сърцето ти на никого, ни на никого заради този филистимец. От него дойдеха думи на окуражаване, не думи на осъждение. Виж, то така правите. Как може така да реагирате? Не виждате ли? Слепи ли сте? Защо? Нямаше никакъв дух на обвинение срещу слепотата. Не можеш да обвиниш един човек, че е сляп. Не можеш да му се скара, защото е сляп. Като малките деца да им държи сметка за неща, които вършат, при условие, че те нямат разнанието, нито разбирането, нито възможността да правят това, което си мислиш, че могат. И слугата ти ще иде да се бие с него, но Саул отвърна Давид. Ти не можеш да идеш против този филистимец и да се биеш с него, ти си дете. А той е воинствен мъж още от младостта си. А Давид каза на Саул, слугата ти пасеше овцете на баща си и като върхлетеше лъв или мечка и грабнеше агне от стадото, аз го подгонвах и го нападах и отървавах грабната от устата му. А като се нахвърляше върху мен и хващал го за брадата, поразявал го и го убивах. Слугата ти убива лъв и мечка. Този необрязан филистимец ще бъде като един от тях, понеже хвърли презрение върху войските на живия Бог. Първо, поради слепотата си, Давид го виждаше като малък и недостоен да се изправи. Така за този филистимец, от ей такъв е обучен във военно училище. Това му е професията. Това е той самия, война. А ти един овчар, един свирач там, детенце, русичко, къде си тръгнал? Къде си тръгнал ти? Ти си малък. И той го виждаше така в естественото. Но Давид не виждаше себе си като дете. Сега не казвам на децата да кажат, ние сме големи, защото това не е точно така. Говоря за духа, не за иерархията в семейството. Така. В духа всеки един от нас е голям. И така, какво направи Саул? Той се обърна към старите си практики и неща, които си мислеше, че работят. Всъщност, има още един принцип. Не можеш да се изправиш срещу Голиат, преди да си достигнал тая духовна зрялост. Трябва да минеш през всичките дребни неща преди това. Затова казах, че трябва да е... имаме дисциплина, и методично да порастваме, защото без тая методика на израстване не можем директно да се хвърлям в тая битка. Ще загубим. Трябва да имаме тая дисциплина на растеж. И той какво направи? Саул. Саул облече Давид с облеклото си и сложи меден шлем на главата му и го облече с броня. Давид препаса неговия меч на, над облеклото му и се опита да походи, защото не беше свикнал с тях. И Давид каза на Саул: не мога да ходя с тия оръжие, защото не съм свикнал. И Давид ги съблече. Първо, това сме го говорили преди години, не можеш да ходиш с доспехите на някой друг. Те са направени за някой друг, те не са направени за тебе. Ти не можеш да ходиш да победиш своят Голиат с оръжията на другите. Трябва да намериш своите. Трябва да знаеш ти кой си. Кои са инструментите, които на теб ще ти помогнат да го победиш, да му резнеш зелката. Така. Та. Те му бяха големи и не бяха по неговия размер. И затова той ги свали. Каза: не съм свикнал. Сина на Бога не може да свикне с неща, които не са родени от благодата. Той ги разпознава и веднага ги абортира. Дори да направиш няколко крачки, ти ще спънеш и ще паднеш. Ти трябва да имаш своите инструменти, които са направени лично за тебе, в личното ти общение с Бога, с личната ти среща, изработени. Едно време сами си правихме прашките. Нищо съм момиче, аз съм си правила. Всички имахме прашки и стреляхме с тях по камъни и по някакви други неща, нали, да не казвам. Всички, и аз съм се шила и турбички, и всички неща, които са ти уникални, уникално изработени от твоята ръка, от твоето взаимоотношение, от теб самия, с личната ти среща с Бога, за да се изправиш срещу твоя Голиат. И той взе тоягата си в ръка, тоягата символ на власт. Тя е символ на власт. Тоест, ти излизаш с властта, която Бог ти е дал, и избра 5 гладки камъка от поток и ги сложи в овчарската си трубичка. На какво беше символ 5, числото 5? На благодата. На благодата. Ей! Символ на благодата. Фелхов сте добре. Знам, че знаете това. Символ на благодата. Също на петкратното служение. Това са апостол, пророк, благовестител, евангелизатор и учител. Това са 5 основни движещи сили в израстването и растежа на църквите. А потока беше символ на Словото, което тече, на благодата, която тече. Тоест, Давид отиде при благодата, извади оттам тия 5 камъка, които бяха стояли вътре, оформени от благодата, накиснати с благодата, и си ги сложи в своята турбичка. Тоест, ние сме тия, които взимаме от потока. Ние сме тия, които отиваме, намираме нещата и ги взимаме за себе си. Няма кой да ти донесе личното откровение и да ти го сложи в твоята турбичка. Трябва ние да направим това нещо. Отиваме, взимаме ги и ги слагаме. Много важно. Тогава Давид започна да се приближава към филистимеца с прашка в ръка. Не да бяга от него. Не да бяга от страха и да се крие, за да не го види до последно, стратегически. Сина изявява себе си. Той не крие кой е. Аз съм Давид. Аз съм аз. Аз съм където и да отида, съм си аз. Аз не се крия зад неща, да крия вярата си, да крия принципите си, да крия идентичността си. Аз съм си аз. Аз не парадирам с тия неща, не демонстрирам нищо, просто си стоя и си вървя напред, защото съм си аз. И така, Давид вървеше, а щитоносецът му вървеше пред него. И като филистимецът си огледа и видя Давид, изгледа го с презрение, защото беше дете, беше рус и красив. Просто е някакво ангел, че изляза срещу него. Миничко такова красиво, с неголеми сини очи, клепа. И той не може да повярва какво вижда пред себе си. Все едно му се подиграват и така се почувства. Защото самото присъствие на Бога, предизвиква демоните, които са около нас. И много хора могат да... може да се предизвика презрение върху хората от света, само защото си ти. Не защото си направил нещо, а защото си ти. И какво трябва да направиш в такъв случай? Нищо. Бог примирява с нас неприятелите ни. Това е принцип. Ти стой в словото, дръж това, което трябва. Бог ще ти даде победа в това взаимоотношение и свидетелство. Но става въпрос за Голиат, не за нашия живот в работата. Филистимеца каза на Давид, куче ли съм аз, това е най-обидната дума за това време, че идваш против мене с тояга. И филистимеца прокле Давид с боговете си. Едно време имаше практика, когато има война, освен физически да се подготвят, те взимаха магиосници със себе си. Магиосници, които да кълнат и да проклинат. Ако се сещате историята за говорещото магаре, за Валам и Валак, прочетете си, интересно е, където искаха от пророка да отиде и да прокълне собствения си народ, за да може да загубят войната. Това беше практика. Колкото повече се навътре в магията, колкото се повече по-висок ранг магиоснически, толкова силата беше по-силна на тия, които воюваха. Но срещу Божията благодат нямаше мърдане. И затова той се пробва Голиат да прокълни с боговете си, с тия магиоснически ритуали, да може да смачка Давид, само за да като хаката, нали знаете, тия да ги оплашиш. Филистимецът каза също на Давид, ела при мен ще дам месата ти на летящите птици и на земните зверове. А Давид върна на филистимеца. Ти идваш против мене с меч, копие с улица, а аз идвам против тебе в името на Господа на силите на Бога, на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Казва, аз идвам в името на Господа, т.е. в природата на Бога. Не просто името Отец, в неговата природа. Когато излезеш срещу някой в природата и това, което ти си попил от него, ти не излизаш просто защото си християнин, ти излизаш, защото носиш това нещо вътре в себе си. Днес Господ ще те предаде в ръката ми, ще те убия, ще те отнема главата днес, ще предам труповете на филистимското множество, на летящите птици, на земните зверове, за да познае целия свят, че има Бог в Израел, да познаят всички хора събрани тук, че Господ не избавя с меч и копие, защото боят не е на Господ, боят е на Господа и той ще ви предаде в нашите ръце. И когато филистимецът се изправи, идваше и се приближаваше срещу Давид, Давид побърза да се затича към редиците и да посрещне филистимеца. Давид бръкна в турбата си, взе там един камък и като го хвърли с прашката си, удари филистимеца в челото му и така, че камъкът се заби в главата му и филистимецът падна по лице на земята. Какво ви прави впечатление тук? Идва този великан срещу това малко момче с военна стъпка на да те уби. И какво направи Давид? Той също тръгна срещу него. Ни каза, да ходи, не знае на къде да тръгне да бяга. Той беше хладнокръвен. Това говори за истински силен характер. Не може да идва нещо голямо срещу тебе, да го виждаш и хладнокръвно да тичаш срещу него, да се заредиш прашката, да се прицелиш точно и да го фраснеш където трябва. Трябва да си изключително зрял, изключително силен характер, изключително истински син. Човек, който не е в Божието естество, не може да се справи с това нещо. В момента, в който го види, тръгва да бяга, да се схвани за нещо и да изчезне. И така Давид победи филистимеца с прашка, камък и камъка удари го и го уби, но в ръката на Давид нямаше меч. Затова той се затича и застана над филистимеца, хвана меча му Изтръгна го от ножницата му и като го уби, отсече главата му с меча. Само истински син може да направи това, защото главата е символ на власт. Ти не можеш да се противопоставиш срещу власт в духа и да отнемеш правото на тая власт, без да си син на Бога. Тогава изревелите и отдивите мъже скочиха, нададоха вик и подгониха филистимците до похода на Гая и до портите на Акарон. И ранените филистимци паднаха по пътя за Самария до Гети до Акарон. А израелтяните, като се върнаха от преследването на филистимците, разграбиха стана им. И Давид взе главата на филистимица и занесе в Йерусалим, а оръжията му сложи в шатъра си. А Саул, като видя, че Давид излизаше против филистимица, каза на военачалника си Авинир. Авинир е чий син е то момък? А Авинир отвърна: заклеям се живота на душата ти, царю, не знам. А царя каза: попитай, чий син е тоя момък. А като Давид се връщаше от поражението на филистимица, Авинир го извика и го доведе пред Саул, а главата на филистимица беше в ръката му. А Саул го попита: чий син си, младежо? А Давид отговори: аз съм син на слугата ти, Битлеемица Исей. Първо, представете ли си, този човек всеки ден беше при него, му свирише. И той не го позна, защото той го виждаше физическото. А когато Давид дойде с тази глава, когато първо се изправи, той не го познаваше в духа. Той не можеше да го види, беше сляп. И си представете, гледката става огромна тиква в ръката. Той човек... Тая битка промени естеството му. Всички го видяха, тогава прогледнаха и видяха го, вече той не е дете, а той беше военен мъж. И тая битка промени погледа. И когато ти издържиш битката, погледа на света се обръща и те вижда истински. Но трябва да издържиш битката. Тогава и виждат истинското лице. И когато Саул каза: чий син е тоя? Те му казаха: на Витлеемица Исей. Тоест, кой си ти? Днеска трябва да се отговорим на този въпрос. Кой съм аз? Аз съм син на Витлеемица. Разбирате ли? Това е откровението, което трябва да носим вътре себе си. Ние сме синове на бащите на хляб. И така завършвам днеска. Вярвам, че се освободиха много неща и много неща може още да вземете лично. И се надявам всеки от нас да пише допълнително в групата, за да може да обогатяваме себе си. Тая група не е напразно стои там. И се надявам и ще се радвам много да прочита неща, които всеки ще извади от личната си овчарска турбичка. Тъй, че поздрави в Елхово. Много ви обичам, много ви обичам. В Казълнак много поздрави. Нека Господ да благослови седмицата, да я изпълни с зоя живот, да даде големи победи, да падат глави на Голиат и нека Господ да послави синовете си. Амин. Чао.